Tähän alkuun vähän niin kuin lämmittelyksi, niin tahdon, jäi tänään eräs uutinen netistä mieleen, kun luin. En voi olla sanomatta siitä, kun tämä sellainen tunnettu henkilö kuin Desmond Tutu otti kantaa tähän tällaiseen avustettuun itsemurhaan, ja hän sitä niin kuin puolusti, että sitten kun on niin huonosti asiat, että ei koeta olevan mitään muuta mahdollisuutta, niin se pitäisi olla laillista, koska Englannissa on tämmöinen lakialoite vedossa. Tuossa kun Jouni sanoi siitä, että toiset lähtivät Jeesusta seuraamaan sillä lailla selvästi, ja toiset taas ei lähtenyt seuraamaan, että se oli niin kuin voi sanoa niin kuin näin, se lähdettiin tai sitten ei lähdetty. Ja yksi semmoinen sieluvihollisen ehkä pahin tai hänen mielestään paras tämmöinen harha on mun mielestä ollut se, että kun tämä kirkko, joka ei todellisuudessa tuntuu, että monet siellä ei usko, niin tämä perustettiin. Että tuli tavallaan muka kolmas tie, jos näin sanoisin. Ja tämmöinenkin lausunto kun antaa, niin jotenkin tulee mieleen, että onko siinä niin kuin Jumalan sanan luku mennyt oikein perille, koska kyllä mä niin kuin koen niin, että niin kuin siellä ilmestyskirjassa sanotaan sitten, että ei niin kuin murhaajille ole taivaspaikkaa, ja niin kuin tämän henkilön kohdalta ja sitten sen avustajan kohdalta, ja varsinkin sitten jos mentäisi siihen, että terveydenhuollossa pitäisi ruveta auttamaan, niin kuulostaa niin kuin kovin omituiselta. Kovin omituiselta kuulostaa. Kyllä siinä ei Raamatun sana ole kyllä mielestäni oikein päässyt tekemään työtä, että siinä niin kuin aina voisi kysyä näissä kysymyksissä, että miten joku voi olla niin varma, että kun nämä murheet täältä niin sanotusti loppuu, että se olisi joku ratkaisu, itsemurha. Missä niin sanotaan, että sitten on paremmin? Missä niin sanotaan, että se niin kuin loppuu tämä murhe sitten? Että olisi hyvä, tavattoman hyvä, jos ihmiset miettisivät vähän tällaisia asioita. Tässä on nyt jälleen se aika, että on Veijon loma. Ja itse kun tiedän, että Veijon loma tulee, niin mä tiedän, että siinä on se yksi puhe, joka itse pitäisi pitää sitten tai hankkia siihen puhuja. Mutta mä oon niin huono pyytämään varmaan ketään, että niin sitten mä löydän itteni aina tältä paikalta. Tässä on nyt 2 viikkoa itse asiassa, kun saatte Leskisiä kuunnella, että on aika kova koetus teillä nyt sitten tässä. Eli ensi viikon sunnuntaina Jouni puhuu ja minä johdan. Kun tälle paikalle tulee, niin kyllä sitä haluaisi kertoa sen, mikä Herralta on saanut. Että sitä aina niin toivoo ja haluaa, että olisi niin lähellä Jeesusta, että kuulisi aina sen, mitä Herra tahtoo kansallisen sanoa. Joskus ja on paikallaan ja on sellaisia puhujia, jotka puhuu paljon niistä niin sanotusta viipuriajoista ja on niin kuin hyviä juttuja kaiken näköisiä. Niillekin on paikkaansa ja mä itsekin viljelen aika paljon niitä. Nykyään ehkä vähän vähemmän on koettanut. Mutta sitten sitä kuitenkin ajattelee, että on tämä Jumalan sana meille annettu ja sen lisäksi tosiaan niin Herra puhuu hengessä, tai pitäisi puhua. Ja niin nytkin kun ajattelen tätä tekstiä, minkä sain, niin on niin kuin semmoinen olo vähän, että mahdoinkohan minä kuulla nyt ollenkaan, koska ehkä tässä on jollekin jotakin, toivottavasti. Toinen asia, mikä helposti käy niin ihmiselle, niin monissa asioissa on sellainen olo, että kun alkaa niinku puhumaan, niin putoo niinku raiteille. Etukäteen tietää jo, että mitkä maisemat siinä tulee näkymään ja mikä on lopputulos. Et ihminen on varmaan sillä lailla, kun ne omat kokemukset ja näkemykset, niin jos sä ihmisenä lähdet, niin niistä tulee helposti näin, että sä puhut niistä samoista asioista. Ja sulle tulee ne samat asiat aina mieleen. Näin mä tämän koen. Mutta silloin, kun Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa, niin näkemykset laajenee kummasti. Sä näet ihan eri tavalla asioita ja sun mielestä tulee sellaisia asioita, joita sä et ole koskaan ajatellutkaan. Mä niin kuin teitäkin niin kuin haastasin oikein, että jos nyt ajatellaan, että täällä on henkilöitä, jotka on saattanut 50 vuotta olla uskossa, ja joka viikko yhden saarnan kuulet, niin se on 2500, lähes 3000 saarnaa, kun on kuullut. Ja siihen, kun yhdistetään se valtava kokemus, mikä on uskon elämästä teillä monilla, niin mä uskon, että teillä olisi kerrottavaa. Täällä on sellaisia, jotka puhuvat, mutta on täällä niitäkin, kun ei puhu täällä. Ja mä niin teitä haastasin, että teillä olisi varmaan niin hyviä saarnoja. Ja semmoisia, että vaikkei sitten, jos ei pysty puhumaan, niin kirjoittaa sitten ylös, että kyllä minä puhun sitten jo. Meillä on, mä oon joskus ennenkin sanonut, että tämä meidän leskisen suvussa on semmoinen ongelma, että kun meissä on puolet karjalaista ja puolet on täältä länsirannikolta. Ja mä huomasin, kun mä olin isossa firmassa hommissa, siellä oli eri puolilta Suomeen niin porukkaa, niin tämä länsirannikon ihmistyyppi ja semmoinen puhetapa ja sanoisinko asioihin kiinni ottaminen, niin se on hiukan semmoista pisteliästä. Se on hiukan semmoista. Mä koin niin kuin, että ei välttämättä ole kaikista rakastettavin ihmistyyppi, älkää ottaako nokkaanne. Mutta näin mä niin kuin koin. Ja jos me nyt tähän yhdistetään se karjalainen kova puhuminen, niin mitä siitä tulee? Ja mä oon itsessäni huomannut jo myös veljessäni joskus, että jos vielä välähtää suht nopeasti, niin voi joskus tulla sanottua johonkin kohtaan sillä lailla, että jälkeenpäin kyllä harmittaa, että tulikin mieleen. Se voi olla niin kuin vitsinä ja mulla oli paljon sitä aikanaan, että niin kuin en ajatellut lähimmäistäni, niin ehkä voi olla, että nykyäänkin on vielä vaimolta voitte kysyä. Mutta liian niin kuin pisteliästi ja toinen voi ottaa niin kuin nokkiinsa niin sanotusti, vaikka se onkin ehkä hauska juttu. Eli puhetta piisaa. Että jos teillä on, niin olkaa rohkeita. Ja jos haluatte, että jostain asiasta puhutaan, niin tuokaa se esille. Koska kyllähän tämä muuten sillä lailla on vähän helposti semmoista yksipuolista. Se, mistä mä nyt haluaisin tässä puhua, niin, ja mikä mun mieleeni on tullut, niin sitä voisi niin kuin ajatella niin, että sen niin kuin semmoinen otsikko olisi, että ei anneta periksi, että matka on kesken. Että matka on kesken vielä, ja ei anneta periksi, koska sielun vihollinen niin monin tavoin yrittää tätä meidän matkan tekoamme hankaloittaa, ja ennen kaikkea, ettei päästäisi perille. Ja mulle on luku, minkä mä luen tähän, niin tämä on psalmi 73, hyvin tuttu luku. Miksi jumalattomat menestyvät? Jos mä luen tämän ensin tähän alkuun kokonaan ja käyn sitten. Asafin psalmi. Todellakin Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat liukastua. Sillä minä kadehdin ylvästelijöitä, kun näin jumalattomien menestyvän. He ovat vapaita vaivoistansa kuolemansa asti, heidän ruumiinsa on terve. Eivät he ole osallisia kuolevaisten raadannasta, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Siksi ylpeys on heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka verhoaa heidät. Heidän silmänsä pullistuvat ulos lihavuuden vuoksi, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. Pahuudessaan he pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita. He puhuvat kuin korkeuksista. He ovat suunnanneet suunsa taivasta vastaan ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Siksi kansa kääntyy heidän puolensa ja särpii vettä yllin kyllin. Jumalattomat sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko korkeimmalla tietoa. Katso näitä jumalattomia, he elävät aina heissä rauhassa ja lisäävät rikkautta. Aivan turhaan olen puhdistanut sydämeni ja pessyt käteni viattomuudessa. sillä minua vaivataan kaiken päivää ja saan kuritusta joka aamu. Jos olisin sanonut, noin minäkin puhun, olisin pettänyt lasteni suun. Minä mietin ymmärtääkseni tämän, mutta se oli minusta kovin vaikeaa, kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on. Todellakin, sinä panet heidät liukkaalle, syökset heidät perikatoon, kuinka äkkiä he joutuvat tuhoon, he tuhoutuvat täysin, heidän loppunsa on kauhean. Niin kuin uni katoaa herätessä, niin sinä noustessasi, Herra, teet tyhjäksi heidän valhekuvansa. Kun sydämeni katkeroitui ja sisimpääni pisti, silloin minä olin älytön enkä ymmärtänyt mitään, olin edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyn aina sinun luonasi, sinä pidät kiinni oikeasta kädestäni, sinä johdatat minua neuvosi mukaan ja otat minun viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa, ja kun sinä olet kanssani, en kaipaa mitään maan päältä. Ruumiini ja sieluni ovat riutuneet, mutta Jumala on sydämeni kallio ja ikuinen onneni. Sillä katso, ne, jotka ovat sinusta kaukana, hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa luopuvat sinusta. Mutta minun onni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan, kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Tämä oli Raamattu kansalle käännöksestä tämän, että tässä oli saattu olla jollekin hiukan erilaisia. Tähän psalmiin törmäsin tuossa ja tätä kun luin, niin jotenkin se tuntui niin kauhean tutulta tämä. Ja tämä Aasaf, joka tämän on Aasafin psalmi, hän oli kuorojohtaja, soiton ja laulujohtaja siellä Daavidin edessä. Ja mä oikein näin silmissäni, miten hän siellä johti kuoroa Daavidin edessä. Hän oli aika hyvin uralla edennyt, jos näin sanoisi. Koska hän oli ihan siellä, voisi sanoa, ihan varmaan top 10 siellä Daavidin edessä. Ja jos ajatellaan sitä Daavidin aikaa, niin se oli semmoista hyvinvoinnin aikaa varmaan. Ja Jumala oli ilmestynyt. He oli voittaneet sotia. He oli taistelleet ja voittaneet sotia. Ja siellä he ylisti Jumalaa lauluin ja soitoin. Ja voisi ajatella tosiaan, että voiko niin kuin paremmin asiat olla. Mutta sitten tässä kävi niin, että Aasaf rupesi varmaan niin kuin vilkuilemaan sivulle ja katselemaan niin kuin vähän laajemmin niin sanotusti sitä Israelin ja ehkä muitakin kansoja siinä. Ja huomasi tämmöisen asian, että se mitä tässä alussa on, että todellakin Jumala on hyvä Israelille, niille joilla on puhdas sydän. Niin hän niin kuin rupesi tsekkaamaan, että loppupeleissä ne, jotka epäjumalia seurasi, niin näyttikin siltä, että niillä meni paremmin. Ja kuitenkin Raamatun sana sanoo selvästi, että Jumala on hyvä niille, joilla on puhdas sydän. Ja sitten hän toteaa siellä, aivan turhaan olen puhdistanut sydämeni ja pessyt käteni viattomuudessa. Et Aasa vielä siinä oikein ajatteli, että minä kun olen itteeni, voisi sanoa, rasittanut tällä parannuksen teolla, olen ollut sinun edessäsi ja hakenut sun kasvojasi. Ja nyt sitten niin mä huomaan tämmöisen epäkohdan, että onkin ihmisiä, joilla menee paremmin kuin minulla. Että mikä tässä on nyt vikana? Tässä voisi tämmöiseen jonkin menestysteologiaankin vihjata ehkä. Että kun on uskossa ja Herraa lähellä, niin ei mikään asia ei voi mennä huonosti. Mutta kun minä huomaan omassa elämässäni, että ei se pidä paikkansa. Ikä on tullut, ne on tultu siihen vaiheeseen, niin kuin joku sanoi, että elämä ottaa enemmän kuin antaa. kun alkaa ikää tulla. Alkaa pikkuhiljaa tulla sairauksia ja muuta on ongelmaa. Niin tämä Aasafkin huomasi tämmöisen. Ja sieltä tullaan siihen yhteen semmoiseen, voisi sanoa oikein niin kuin todella niin kuin minua lähellä olevaan asiaan. Mä palaan tähän minua vielä tässä myöhemmin, mutta minua lähellä olevaan sanaan semmoisen kuin kateus ja katkeruus. Et niin helposti se iskee. Semmoinen, että alkaa nähdä tosiaan, että mulla ei ole, mutta toisella on. Ja sitten alkaa Jumalan puoleen pikkuhiljaa sitä, että miksi sä olet näin tehnyt, tai miksi mulla on näin, että tämä ei ole niin kuin, sä et ole tasa-arvoinen minua kohtaan, kun ei mulla ole. Tässäkin Aasaf kadehti, niin ensinnäkin sanotaan, että jumalaton menestyi, että jotain, joku oli hänen silmissään päässyt pidemmälle, tai hänellä oli jotain enemmän. Sitten terveyttä tässä hän kadehti. He ovat vapaita vaivoista kuolemansa asti. Heidän ruumiinsa on terve. Raadantaa. Tässä niin kuin Aasaf koki, että kun hän johti sitä kuoroa, niin hän joutui painamaan hommia siinä oikein tosissaan. Ja sitten sanotaan, että eivät he ole osallisia kuolevaisten raadannasta. Ja sitten sanotaan, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Tämmöiseen Aasaf niin kuin totesi ja tuli. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika ja minä saan joka aamu kuritusta, hän sanoo. Ja sitten hän mietti tätä tosiaan. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeaa. Mun tulee niin mieleen tämä toinen kohta täältä Luukkaan evankeliumista, tämä 16:19 on tämä rikkaan miehen ja Lasaruksen kertomus tässä kohtaa. Tässä kohtaa, ja muistattekin ehkä hyvin tämän, mutta tässähän oli se, että tämä rikas mies, niin hänellä meni hyvin, ja tämä oli tämä Lasarus, niin söi niitä muruja, mitä putoili hänen pöydältään. Mutta sitten sanotaan siellä 24, ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kielteni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläissäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nyt täällä hän saa lohdutusta, ja sinä kärsit tuskaa. Näin se vaan menee. Että meillä semmoista pitkämielisyyttä meiltä kaivataan aika paljon. Miten mun tulee mieleen, on semmosia ihmisiä nykypäivänäkin, että on niin, niin korkealta tavallaan niin kuin julistetaan asioita. Ollaan terveitä ja ollaan varakkaita ja ollaan näkyvillä koko ajan. Ja se sanoma on se, että muilta pitää ottaa pois. On poliitikkoja semmoisia, jotka niin kuin julistaa semmoista, että muilta pitää ottaa pois. Itseltä ei tarvitse. Ja yksi semmoinen toinen asia, mikä on toi ylpeys. Ylpeys. Se on semmoinen nykypäivän oikein tämmöinen yksi perisynti kanssa. Iso Raamatun tietosanakirja toteaa, että Epäjumalan palvelulle on ominaista ylpeys, koska siinä minä asetetaan sille paikalle, mikä ihmiselämässä kuuluisi Jumalalle. Muistatte, siellä on Mooses, toisessa Mooseksen kirjassa 3.14, kun Moosesta lähetetään sinne egyptiläisten luokse, niin hän on siinä sitten niin kuin ihan, että mitä hän sanoi, että kuka hänet on lähettänyt? Että millä tavalla hän niin kuin sanoi israelilaisille, että kenen nimissä hän tulee? Niin Jumala sanoi, että sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Se minä, todellinen minä, niin se kuuluu Jumalalle. Ja siitähän, sitten kun Jeesus oli syytettynä siellä, niin sehän oli se yksi pahimpia rikoksia hänelle, kun hän käytti tätä samaa muotoa, minä olen. Siellä esimerkiksi Luukas 2.2.70. Ja päivän valitessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppijat kokoontuivat ja veivät hänet neuvoston eteen ja sanoivat, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi heille, jos minä teille sanon, niin te ette usko. Ja jos kysyn, ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin he kaikki sanovat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanoitte, että minä olen. Ja tämä oli se niinku tikari pisti siellä niiden kuulijoiden sydämiin. Että se minä on semmoinen hyvin lähellä minuakin, että hyvin monesti tulee puhuttua siinä sananmuodossa ja tuotuu sitä omaa minää niin kuin esille. Ja jos me ajatellaan niitä tämän päivän monia, sanoisiko tekniikoita tai tällaisia, että jos joku haluaa jotain isoa ja hienoa ja rikasta rakentaa, niin yksi semmoinen taattu kohde on se, että korosta ihmisen minä. Facebookit ja Twitterit ja tämmöiset, ne on niin nimenomaan oikein siihen, että pitää olla esillä, ettei kukaan vaan minua unohda. Että mä niin esittelen siellä kaikkia niitä yleensä hienoja asioita. Onpa siellä niitäkin, kyllä kun ei kauhean hienoja asioita esittele, mutta sen sitten näkee, kun ei netti mitään koskaan unohda, niin myöhemmin sitten voi tulla vastaan. Sen tähden on ylpeys heillä kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Et Jumalan tahto ja tämän maailman tahto, ne on niin erilaisia. Et kun Jeesus sanoi, tulkaa minun kaltaisekseni, niin se on niin kuin jotain niin käsittämätöntä verrattuna monen ihmisen niin kuin kuvaan siitä, mitä on olla menestyvä. Että se oikeastaan vastaa kaikkea sitä. Ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Ja toi vielä tuohon kateuteen, niin kun sitä pitää sisällään, eikä tunnusta sitä, että on kateellinen ja katkera, niin se on semmoinen, voisi sanoa voimavaraa, että se kasvaa ja kasvaa koko ajan. Siitä ikinä et tule täyteen sitä. Ja sitten se alkaa näkymään. Se alkaa näkymään elämässä pessimisminä ja semmoisena toivottomuutena, semmoisena, että on aina hävinnyt. Ja sitten ne ajatukset, niin ne alkaa näkymään totta kai puheissakin. Ja sitten ne alkaa näkyä teoissa. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin kristittyä, joka on katkera ja kateellinen, ja pitäisi mennä julistamaan evankeliumia, niin se on aika mahdoton yhtälö. Kun sun kasvoista näkee, kun sun pitäisi mennä sanomaan, että on rauhaa ja iloa julistamaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja sun kasvoista ja teoista koko ajan huutaa se sama, että miten katkera sä olet ja miten huonostikin sulla oikeastaan menee. Ja siinä on se uskon menettäminen kyllä todella lähellä sitten. Tässä sanoo Aasaf, että kun minun sydämeni katkeroitui ja minun sisimpääni eli munuaisiin pisti, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Että tämmöisessä tilassa niin kuin Aasaf löysi itsensä. Ja olen itse löytänyt myöskin itseni monesti siinä tilanteessa, että mä oon näitä asioita miettimässä. Tässä kohtaa niin Aasaf pääsi niin kuin sinuiksen kanssa. Jatkuu, että kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäsi, sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio, minun osani iankaikkisesti. Ja tämä on semmoinen, että miten me päästään sitten näistä asioista eteenpäin. Niin kyllä ensimmäinen asia on se, että pitäisi niin kuin tunnustaa, että ei tämä ole oikein, mitä minä tunnen sydämessäni. Ja Herra, mä haluan päästä irti näistä asioista. Kyllä se on niin kuin ihan ensimmäinen. Ja ruveta pohtimaan, että mihin se perustuu. Mä oon nimittäin aika monesti, kun tässäkin, niin kuin Aasafkin varmaan, niin hänkin ehkä löi niin kuin yhteen asioita sillä lailla, että kun hän näki eri ihmisiä, niin hän otti niitä parhaita ominaisuuksia jokaisesta. Yksi oli terve, yksi oli varakas, yksi oli päässyt uralla pitkälle. Hän niputti nämä kaikki yhteen ja ajatteli, että kaikki muut ovat tämmöisiä ja minä olen tämmöinen. Ja tämä on yksi semmoinen asia, että mä oon joissakin ihmisissä huomannut, että niputetaan niin kuin asioita, että kaikilla on kaikki muut paremmin. Eikä se varmastikaan pidä paikkansa, jos vähänkin rupeaa leviämmin katsomaan. Että tässä on kyse niin kuin uskosta ja siitä, että sielun vihollinen yrittää tosiaan kaikin tavoin viedä sen sulta, mikä sulla on tärkeää, ja eri asioihin yrittää kiinnittää sun katseessa. Tämä katkeruus on yksi semmoinen. Et kiinnitään katse Jeesukseen ja ollaan niinku lähellä häntä. Ollaan lähellä häntä. Sananluvun, rukouksen. Miksei, jos pääsee tänne seurakuntaan, niin tulee tänne. Että ollaan lähellä häntä. Että semmoisellakin asialla, että kun ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä asioita, niin sillä on niinku valtava merkitys. Että itselläkin nyt tämä viime viikko, reilu viikko, niin on ollut sillä lailla taas niin aika mielenkiintoinen, että kun on koko vuoden, mä oon aika vähän päässyt kuitenkin käymään, että sunnuntaisin olen täällä päässyt käymään. Mutta nyt tämä viimeinen viikko niin oli semmoinen, että ensin maalattiin noita lautoja, näiden rakennustellingit tuolla, kun laudotusta vaihdetaan, niin maalattiin niitä lautoja Lassen tykönä, sitten oltiin leirillä, ja sitten pistettiin noita tellinkejä pystyyn, niin että tavallaan niin kuin semmoinenkin yhdessäolo, niin sillä on valtavan niin kuin vahvistava vaikutus sillä, että on niin kuin sisältä ja veljien kanssa yhdessä. Ja tämä on varmaan myös yksi tämän ajan ongelma, että helposti se jää sitten siihen, Että ei niin paljon nähdä toisiamme. Mä oon monesti kuullut, kun vanhemmat sisaret ja veljet kertoo, että silloin tosiaan viipuriaikoina niin oltiin niin kuin enemmän yhdessä ja tehtiin enemmän yhdessä asioita. Ja se on varmaan totta. Että Herra meitä tässäkin auttakoon näissä asioissa. Nyt me ryhdytään päättelemään. Et mutta mun se, niin kuin se sanoma oli tässä se, että ei katkeroiduta. Kaikki, mikä kiiltää, niin ei ole kultaa. Kaikki se, kun me nähdään, mitä jollain ihmisellä niin kauhean hyvin menee, että se melkein halkee. Ja sinä itse halkeet kateudesta. Niin ei se välttämättä olekaan niin. Kun hiukan aikaa mennään eteenpäin, niin alkaakin kuulumaan, että no joo, se olikin perustettu ihan johonkin semmoiseen, se, niin kuin sanotaan, hiekalle. Esimerkiksi valtaviin lainoihin perustettu koko se elämä. Ja kun tulee se huono hetki, niin kaikki menee. Mutta se, että kun on Herra lähellä ja saa tuntea sen syvän rauhan, minkä hän tuo, niin kyllä se on jotain. Sitä minä kaipaan. Ja uskon, että tekin kaipaatte. Sitä, että saa olla Herran kädellä, Herraa lähellä. Monesti se on vaan niin, että me ollaan silloin aika heikkoja. Että se minä on aika pieni silloin, kun Herra on lähellä. Et jos minä on kauhean iso, niin sitä on niin kuin itsessään sitten elää sitä elämänsä niin kuin itsensä ympärillä. Ja ei tarvitse muita, ei tarvitse edes Jumalaa mukaan. Mutta Herra on lähellä silloin, kun me ollaan tosiaan heikkoja. Rukoillaan tähän vielä. Onko teillä rukousaiheita? Joo. Kiitos Herra siitä, että sinä olet Golgatalla kuullut meidän edestämme. Ja me saamme tällä sinä tulla sinun eteesi ja tuoda Herra ne puutteemme ja sen alamittaisuuden, Herra, mikä meissä on ja me huomaamme, niin tuoda sinun eteesi. Ja Herra, anna anteeksi, Herra, kaikki se, ja anna anteeksi ne, Herra, meidän pahat ajatukset, ehkä teotkin, joita tulee. Ja me huomaamme niin usein, Herra, että me ei täytetä aivan kuin sitä mittaa, Herra, joka me Raamatusta näemme. Kiitos, Herra, että sä armahdat ja sä siunaat, Herra, meitä niin, että me ymmärtäisimme elää, laskea tosiaan päivämme oikein. Kiitos Herra, että sä näet tämmöisen katkeruuden, sä näet ylpeyden, sä näet kaikki tällaiset asiat. Ja Herra, vie sinä eteenpäin, että me päästään näiden yli. Epäuskon ylitse, semmoisen saamattomuuden ylitse, Herra, että me oltaisiin kelvollisia sinun työhösi puhtaita astioita, joita sinä pystyt käyttämään. Herra, siunaa näin. Siunaa sisaria ja veljiä. Sä näet, Herra, ne rukousaiheet, joita meillä on. Meillä on omaisia, jotka, Herra, eivät tunne sinua. Ja on se ehkä sairautta tai kipua. On taloudellista ongelmaa tai mitä vaan onkin. Niin, Herra, me saamme jättää ne sinun käteesi. Ja, Herra, anna meille se ymmärrys, että me ymmärtäisimme, että tämä on vain hetken kestävää nämä asiat. Tai sitten sä voit myös parantaa tai auttaa. Kiitos, että sinä, Herra, teet edelleen ihmeitä. Sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan. Se on voimallinen käsi auttamaan. Kiitos, Herra, siitä. Jää, Herra, näin siunaamaan, Herra, meitä ja siunaa tätä seurakuntaa. Herra, auta meitä, että me voisimme julistaa sinun evankeliumiasi, niin kuin lasten leirilläkin saimme tehdä. Kiitos, Herra, näistä hetkistä. Ja kiitos, että sä annat meille semmoisen evankelistan sydämen, Herra. Kiitos, Herra, että sä näytät meille myöskin, ja että me saamme kertoa, että mikä odottaa sellaista ihmistä, joka ei ota vastaan, Herra, sitä lahjaa, jonka sinä armosta ojennat. Auta meille, että me ymmärtäisimme sekin. Ja Herra, että me osattaisiin kertoa sinun hyvyydestäsi. Ja Herra, täytä meidät pyhällä hengellä, että armolahjat saisi toimia väkevästi. Että armolahjat saisi tämänkin seurakunnan keskellä toimia väkevästi, Herra. Kiitos, Herra, että sinä siunaat näin. Jeesuksen nimessä, aamen.